okkur og treystir í Guðrún til að fara með þessa þulu eftir fyrir mig.
Reynað.
Já.
Lúin á kvöldin leggst ég niður. Lítillar værðar tíminn mér. Af því hún gróa ólmast þér. Ólætin þau ég vakna viður. Blunda ég fast og beiti þá. Brynka við mér á morgun íta. Ég verð mig strax í fjósi flýta. Og fennina moka húsum frá. Hún meisonum gefa fyrst ég fer. Flórin þar eftir strax að moka. Til og frá má ég steðja og stróka. Mikið nætla út ég ber. Ófærðin nærfi nafla nemur. Nóður og hólið kuldin kemur. Veðrið og ríðin vanga lemur. Vil ég nú ekki tala fremur. Fyrst vilpun ausa allir mér. Sem verður vera úti og inni. Eldur störfunum líka sinni. Askana bera búrhurðinni. Brögnum ég satt frá þessu inni. En þegar að enda þorra tíð. Hygi mér ekki batna hagur. Og hún þaði mikill mæðu dagur. Ef ráttan verður ströng og stríð. Brynjólfur þá í burtu fer að bænum fyrstur hérna að segja. Mér verið betur en það að segja. Því hann vilja ráða sér. Fyrir skildag hann fer hann þó. Flytur hann sig kaldan snjó. Norðrar enn í saltan sjó sem hún þykir betri ró. Ó, ef þið vissu það eins og það væri. Ó já, það sem hann blöskra færi. Að hann skuli kaupið heimta nó. En látum hann fara, fara hann vel. Fæst einhver til að þjóna í vetur. Þau það fyrir búið betur. En þegar hann jónað þorpum fer, það líf og hjartasundur sker. Úti verkin þá eru mér, ætlu sem eiga heyrast hér. Lít ég þá fyrst að leipa á jörð hestunum. Þegar rennur dagur, sér hver þeirra mér sýnist magur. Svo með passa sauða hjörð. Heginn leysa að húsum gá, hirða inn kýr og nautin smá, bera inn vatnið mest sem má mala, strokka og segja frá. Og allt á bænum heila hirða, held ég það myndi einhver virða og það við mig í sumu sjá. Kaffið hýta og ketilinn, kettlingun í húsið færa, hún er mjög af hjarta kæra. Enn er potturinn óskafin. Búðum vel en gróa góð, gestanum verð ég líka sinna. Ég nú orðin mætt og móð, mikið að svona eina vinna.
Þú veit ekki hver orti þetta?
Nei, ég veit það ekki neitt. Þetta er gamalt.
Já, lært það í æsku.
Já. Já.
En þetta sögur sem þú varst að tala um áðan, sem varst að segja áðan, hefur þið sagt hana nokkuð tíman áður?
Já.
Já. Og þessa þulu úr farið með hana líka?
Já.
Já. Og gátutan hefur þið lært þegar þú varst mjóung?
Já.
Já, nema þessi sem þú bjóst til, þarna, Már.
Já.